Tere kuulema 4910. keskpäeva saadet on neljapäev 7. detsember, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudios üks ettevõtlik saarlanna Liisa Järsk. Me uurime, millega ta elus tegelenud on ja millega hetkel tegeleb. Ja saate teises pooles on telefonil Eesti kontserdi juht Kertu Orro. Seda väga kindlal põhjusel täna keskpäevast algab salamüük Saarema ooperipäevade järgmise suve etendustele ja kes tahab saada soodsad piletid, siis peaks täna seda võimalust kasutama. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Päike paistis ja aer oli haljas. Nüüd on murtud kõik metsik ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas. Paljas valuvaid ja ahistus. Oli korras kõik siis tuli maru. Murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine, te saage must aru, pole käes meie armude aeg. Naine, oodake, oodake veidi, las ma roitsen kõige pealt teed. Teie nii kaua triikige kleidid, välja valige prossid ja keed. Naine, oodake, oodake ainult, puudlas ravitsen lilletki seon. Laotan laiali aasad ja vainud, sääl siis teemegi teiega peon. Rohkeid tootusi sõnude teile, tõesti tahaksi, aga ei saa. Päike soojendas maailma eile, täna maru on rüüstanud maa, on rüüstanud maa. Thank you. on naine, teil pole minuga vedanud. Ära, 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 üles, harida mul, on harida mul. Ja just
ja kuulajad, meie tänase saate stuudiokülaline on Liisa Järsk, tere!
Tervist!
Võin mõelda niimoodi sündinud saarlanna või nüüd juba tallinlanna või kuidas te ennast ise nagu defineerite?
Mõlemad on õiged. Sündinud Saaremaal, aga praegu elan mõned aastad juba Tallinnas.
Et põhimõtteliselt oleks võinud ka Erki Pärnast teiega teha saate Ulgu saarlane. Oleks sobinud.
Just, see oleks ka sobinud.
Nii. Kui te nüüd peaksite kirjutama oma CV ja sinna tohiks kirja panna ainult kolm asja. Kolm rida. Mm-hmm. Mis need oleks?
Oh, kolm rida. Võib-olla esimene rida maailmarändur.
Nii.
Sest et sealt tulevad sellised esimesed kogemused. Siis kindlasti raamatumüük Ameerikas.
Nii.
Väga kogemuste rikas. Ja siis Omniva ja Pikaback oleksid siis nagu kolmandad.
No see kolmas punkt on nagu kõige huvitavam minu jaoks ja kõige segasem. Seda raamatumüüjaid ma olen näinud lähedalt ennegi. No nad on natuke segased inimesed, mõistlik inimene ei lähe. Jaa. Nii sugust tööd tegema, hüppama vette sisuliselt äärmiselt tundmatus kohas. Mm-hmm. Aga mis hetkedel teil see saarlane välja lööb?
Saarlane lööb igal hetkel välja, ma ütleksin. et selles mõttes ma olen küll Tallinnas elanud nüüd alates, ma läksin keskkooli Tallinnasse, ehk siis no karm öelda, aga üle 10 aasta olen juba elanud Tallinnas.
Üle poole elust umbes. Ütleme nii.
ja siis,
suure osa elust.
Suure osa elust, ja. Aga see saarlane lööb ikkagi välja ja olge mausad, ega ma ei ole seda tahtnud ka meelega kuskile riiuli peale ka seisma panna, et ma olen väga uhke olla saarlane ja mul on ka väga uhke näiteks siin olla täna teiega, sest et Kadi raadio saatel ma ju kasvasin ka ülesse.
No nii.
Et selles mõttes olen...
Me oleme teid hästi kasvatanud.
Jaa.
Vist on saanud inimene.
No enam vähem ehk normaalne inimene.
No mulle kirjeldati teid kui äärmiselt sellist ettevõtliku noort inimest. Et kas see ettevõtlikus on ka kuidagi nagu selle saarlusega seotud või on see nüüd juba ikkagi Tallinnas omandatud... selline elukogemus,
no,
oskus.
Kuna ma ju olen Saaremaal ikkagi sündinud ja siin koolis käinud ja siit oma need baas need isiksus on ju siin Saaremaal kasvanud, siis ma ütleksin, et see ettevõtlikus tuleb kindlasti Saaremaalt. Et noh, kõik saarlased on ju väga ettevõtlikud ja sellised kanged inimesed et, ja väga töökad inimesed. Et ma arvan, et need on need tunnusjooned, mis on tulnud Saaremaalt kaasa. Ja see ettevõtlikus, kuna lihtsalt täiskasvun elu olen olnud pealinnas, et siis paraku seal on see välja löönud, aga ma arvan, et kui ma oleks olnud Saaremaal, siis võib-olla oleks ka siin välja löönud.
No selle Ameerikaga seoses mul tekib ikkagi kaks õigustatud küsimust. Esiteks, mis asjus te sinna läksite ja teiseks, miks te sealt tagasi tulite? Kui inimene on juba jõudnud Ameerikasse, ära näinud, mis koht see on, siis ta loogiliselt võttes võiks kasutada kogu oma fantaasiat, kõiki oma oskusi, kõiki oma tutvusi ja mida iganes, et jääda sinna nagu pikemaks. Ära tulla jõuab ju alati.
Jaa, nõus. Et mis mind sinna üldsegi viis, oli see, et mind viiski see, et mitte midagi ei tea. Et üppadki sinna pea ees vette. Ma ei tea, kas ma nüüd praeguses vanuses seda enam vette võtaksin.
Te olete saanud targemaks.
Võib-olla
elukogenenumaks.
Jah, ja võib-olla selles mõttes, jah, et see on nagu tunnud juurde. Aga see ei oleks juurde tunnud, kui ma ei oleks raamatumüüki USA-s teinud. Et ma olen väga tänulik sellest. Ma müüsin seal kaks suve. Ja pidin kolmandat ka minema, aga siis ma läksin nüüdsegi Hollandisse elama, et siis ei sealt see katki, aga sinna mind viiski selline seiklusimu ja siuke, nagu tahtsin midagi ära teha ja ennast proovile panna ja võt, kui tahad ennast proovile panna, siis seal saab seda teha iga minut. Et üksi seal tänavate vahel rattaga alguses ja pärast siis autoga ringi vurada ei ole teps mitte lihtne, et olla see 13, 14, 15 tundi müüa raamatud ja saada 100 eid pidevalt ja otsida ikka neid jahhisi ja hoida enda motivatsioon, et keegi teine ei hoia seda, et sa ise hoiad.
Äkki teoks pead müüma paremini raamatuid? Äkki olid raamatud kehad? Ja,
no selles mõttes väga kehvad nad ei olnud, et õnneks läks päris hästi, et päris palju ikkagi olid inimesed huvitatud nendest ja osteti, kuna nad olid hariduslikud raamatud, et noh, näiteks seal olid sellised, nüüd mul on ka endal väike laps ja ma väga tahaks, et need oleksid eesti keeles need samad raamatud, sellepärast, et seal on väikestele on sellised kaks keelst raamatud, et on seal inglis keeles ja on hispaania keeles või tähendab, mitte
noh, jah,
ja.
Ja, ikka
Ja siis ja noh, praegu võiks ju olla Eestis olla eesti keeles ja inglise keeles täpselt samad raamatud ja hästi lihtsalt sellised pildid ja värvid ja sellised nagu baassõnad.
No sellest kogemusest muidugi on edaspidis elus palju kasu. Teenisite ka natukene või? Oli ainult selline kogemuse omandamine?
Ei, no õnneks ma ikkagi teenisin ka, et sain pärast, kuna samal ajal ma käisin ka ülikoolis, et ma sain samal ajal pärast terve selle õppeaasta ilusti ära elada ja minna siis uuesti raamatuid müüma. Et ma küll läksin ka Eestis uuesti tööle, sest et ma olen selline rahutu hing ja lihtsalt üks asi mind ei ühe asja tegemine, eks ainult koolis käimine näiteks ei köida, et ma pean ikka mitmel rindel ennast alati.
Aga see kummalise nimega ettevõtte idufirma, ma ei hakka seda häldama igaks juuks.
Pikka päkk.
Ei, see, mis enne seda oli.
Viistek.
See... Par, mis igades ta ei ole.
A Parcelsi, jah.
Nii.
Parcelsi on selline lugu, et
mis seal... Mis asi see oli?
Jah, Parcelsi on Eesti hästi äge iduettevõtte. Seal ma ise töötanud ei ole, aga ma teen nendega alates selle aasta jaanurist vähemselt igapäevaselt koostööd, et ma olenki siin nalja teinud, et ma võibolla olen Parcelsi asutajatele selle aasta jooksul rohkem elistanud kui oma enda elukaaslasele, et jah.
Aga kuidas need, tähendab, see idufirma, see tekis teie nii-öelda CV-se peale seda, kui Eesti Post uuema nimega Omniva oli tema ära ostnud?
Või... Ja, ära ostnud siis, ära ostnud just selle Parcelsi kliendibaasi ja Baltikumi nutipostkastide, ehk siis isiklike pakkiautomaatide ainu müügi õiguse.
Aga see Parcelsi, mis keeles see üldse on?
Parcelsi on inglise keeles, et ta on nagu Parcelsi, et okay. Sükke nagu...
Kena Eesti idufirma, et
suure.
Ja. Et nemad siis nagu mõtlesid tegelikult selle pakindussüsteemi välja või olid nad selle Eestisse toojad või kuidas?
Nemad mõtlesid täiesti selle ise algus välja peale. Ja alguses peale nad ise tegid selle toote disaini, nad tegid erinevad prototüübid, nad testisid, katsetasid, et selleks hetkeks, kui me ära ossime nemad, et me ettevõtet ära ei ostnud, et Parcelsi tegutseb endiselt ja me teeme nendega koostööd ja nemad on siis nagu nende ka pikapäki pakiautomaatide tootjad edasi. Et, aga ka nemad mõtlesid kogu selle asja välja ja kuni siis ostuni, nad olid turul cirka 2,5 aastat juba toimetanud.
Ja siis Omniva sai aru, et see on selline kuldmune hani,
no,
et ostame sealt selle ühe muna ära ja paneme ta tööle veel ja. Paremini.
Ja sest et ta tegelikult ta töötas. Et see baas, mis meil üle tuli, et meile tuli üle cirka 700 klienti, mis on päris märgatav arv, olles Parcelsi oli ju kui iduettevõte, et nad nendel läks sellepärast nii hästi, et tegelikult turg seda ka vajab ja ootab. Ja nüüd, kui me oleme nagu üle võtnud ja tõesti teinud veel rohkem teenuseid sinna peale arendanud, kuulates klientide tagast, et mida nad tegelikult soovivad, siis me näeme, et see nõudus on väga suur ja see tööpõld on väga lai.
Ja Omnivasse te sattusite millistel asjaoludel?
Sellel...
Tulite Ameerikast, vaatasite ringi, kuskil peaks tööle minema. Nii, oho, näete, eemalt oli see oranž postkast, hakkas silma, tekis mõte, miks mitte?
Ja enne seda tegelikult oli mul veel üks faas ja siis ma mõtlesin, et võiks minna kuskile suurt ettevõttes, et saaks jala kuskil ukse vahele ja saaks sealt ikka muud kui üles ronida. Ja tegelikult Omniva end alguses tööle ei võtnud. et ma ei saanud sinna tööle.
Küsisite liiga kõrget palka või?
Ma ei tea, milles asi oli. Ma siia vaani mõtlen, et no ju siis pidi nii minema, aga läks pool aastat mööda ja nad ise võtsid minu ühendust uuesti.
Sest siis oli nende silmapiiril juba see... Paki
ei,
teema.
Veel ei olnud, ei veel olnud. Ei olnud. Ma olen tegelikult Omnivas olnud juba 6 aastat.
Nii.
Ja alguses ma läksin üldsegi turundusosakonda ja ma olin Baltikumis siis sisuturundus, või no üldsegi neidi kommunikatsiooni juht siis Baltikumileselt.
Pidite klättima kõiki neid jamasid, mida Omnivas uuda paigal tekitada, eks?
ja sai ka seda teha, jah.
Nii, aga siis vaatas Omniva, et oho, et need pakiautomaadid on ikka jube popid ja tuleks midagi välja mõelda. Ja siis teie roll selles?
Ja noh, lõpuks seal mul on päris kirju Omniva CV, et olen seal päris mitmel positsioonil olnud, et ongi turund, sest ma läksin edasi ärisuuna peale ja siis ma olin otseposti ärisuuna juht, ehk siis kõik need reklaamlehed, mis lähevad klientidele postkasti ja siis sealt läksingi seda.
Ma pärast annan oma aadressi, mul ei ole vaja saada.
Pole hullu, saab kleebisse tellida. Aga jah, siis sealt ma läksingi juba siis kullerteenuse peale ja siis sealt tekiski see Parcelsiga pilotiseerimine, et olen olnud selle Parcelsi projekti täiesti algusaegades saadik, eks siis noh, selle aasta algusest.
No kui palju te nagu ise algul sellesse kõigesse uskusite või? No ühte tööd ei saa teha, kui nagu absoluutselt sellesse mingit usku ei ole, ja. Aga no mingid kõhklused, kahtlused alguses on nii kui nii, see on selge.
Ja.
Aga kui kuldne see muna siis ikkagi algul tundus?
Mulle tundus ta selline natuke, ta tundus päris kuldne, jah, osad nagu võibolla kulla kriimud olid peal, et eks mingid köhklusi oli küll, et kuidas just kliendid seda tegelikult vastu võtavad, et eks noh, ongi, me nägime küll, et tegelikult turunõudus on suur, aga kui ei ole seda ise varem teinud, siis on ikkagi selline, et okei, et noh, oma silm on kuningas.
No see on põhimõtteliselt, siis kui see teema turule tuli, siis paljud ütlesid, et noh, see oli lihtsalt geniaalne näide sellest, kuidas Omniva suutis välja mõelda tasulise postkasti. Eks? Et noh, ta ei teinud teenust tasuliseks, ta mõtles välja, võt näed, siin on selline postkasti, et teate sinna saada, sellest pead maksma.
Ja.
Noh, on ju tegelikult geniaalne.
Absoluutselt.
Siiamaani mul on aia küljest täiesti tasuta postkast. Nüüd ma võimalus palju sellele tasulise. Mõtle, milline rõõm. Eks?
Aga see täitsa tasuta postkast on kahjuks natukene väike, et sinna pakke ei saa panna. Et sinna tasulise uue generatsiooni postkast ei saa ka pakke panna. Ja see ongi kogu selle asja mõte. Et lihtsalt mida me näeme on see, et noh, aega on raha klientidel on ju ja aega on väga hinnas, et mida aasta edasi seda kiiremaks elutempo meil kõigil läheb ja e-kaubandus samamoodi kasvab iga aastaga, et kõige suurema lükke ta sai ju koroonast ja see ei ole nagu maha rahunenud ja ilmselt ei rahune ka. Ja me näeme ju tegelikult seda, et keskuste seinte juures, kus need kõik need pakiautomaadid on, lisaks Omnivalle ju Venipakk on ju, TPD, et need aina rohkem laienevad. Varsti on kõikide keskuste seinad, need teise lihtsalt ei ole varsti füüsiliselt ruumi, kuhu neid suuri automaate panna. Mis näitab seda, et tegelikult kliendid pakke tellivad ja see nõudus on just pakkide tellimisel väga suure saatmisel samamoodi. Ja mingi lahendus on tegelikult siia vaja leida.
No muidugi üks teema on ka see, mis algul skeptikud ka välja tõid, et noh, me teame ju seda, et eks Omniva on oma seda postkastid, ütleme siis seda pilti toonud nii kokku kui vähegi võimalik, et noh, ei ole mõte toida ühte postkasti kuskil keset metsa, kuhu äärmisel juhul noh, 2 korda aastas keegi poetab mingi kirja. Et noh, see logistika on ju tegelikult ikkagi üsna keeruline, et... No ma ei tea, ilmselt on mingi ports inimesi, kes tellivad neid pakke süstemaatiliselt pidevalt kogu aeg, tal on mingi väike tootmine näiteks,
ja.
Aga no selline tava inimene, noh nüüd jõuluteel, ta tellib 3 pakki, järgmiseks ta tellib emadepäevaks 1 paki ja siis vanaisale, kellel on augustis sünnipäev, tellib 3. paki. Kas see on nagu mõistlik investeering endale see kast sinna aia külge soetada või posti külge kuhu iganes?
Jah, see läheb, jah, tõesti, ta läheb mõistlikuks siis, kui ikkagi tellitakse pakki. Et kui inimene pakki ei telli, siis ei ole ka seda mõtet sinna panna.
Sõike väike tootja näiteks võiks olla see põhiklient või...
Ja noh, näiteks see minu puhul, et ma ei ole väga suur e-kaubanduses tellija olnud, panin ka endale selle maja, et...
See oli töölepingus sees kindlasti, esimese punktina, paned endale
ja,
kasti.
Jaa, pole ma.
Kontrollime.
Jah, just, et aga... aga ma pean ütlema, et noh, ma ei tea, kui õnnelik mu rahakott on, aga selles mõttes ma olen hakanud väga palju rohkem tellima, sest et see lihtsalt on nii mugav, et ongi, et mida siis nagu klient, mis probleemi me lahendame pikkapäkil, et kas me pikkapäki pakki automaadiga lahendame mugavusprobleemi, mis on rohkem siin linnades ja näiteks noh, Tallinna äärealadel on ju, kus tegelikult pakki automaadid on suhteliselt kättesaadavad või me lahendame seda probleemi, kus pakki automaadid on seal cirka 10 kilometri kaugusel inimesel, mis on näiteks Saaremaal ka päris noh, lihtsalt pakki automaate, suuri pakki automaate, nad ei jõua igale poole.
Loomulikult, ei ole mõttekas.
Jah, just, et ja meie nii-öelda Meie missioon ongi siis pikkapäki pakkiautomaadiga jõuda ka nendesse piirkondadesse, kus klientidele pakkiautomaadid on, need suured pakkiautomaadid just on kaugemal. Et ja see on juba inimestel nagu valupunkt. Ja Saaremaal ka, meil on päris palju pikkapäki pakkiautomaadi kliente Saaremaal juba. Et on nii eraisikuid, kui on ka neid väiksemaid ettevõtted, kes siis kasutavad hoopis teise funksionaalsusega neid automaate. Et, ja see ongi, üks on nagu mugavus, aga teine on see, et, noh, et ei taha linna sõita kogu aeg. Et
ja automaks tuleb ja ei saagi linna sõitimiselt vasti.
Ongi, et rattaga
on teil mingisugune selline plaan ka ette antud, et noh, näiteks Saare Hiiu Muhumaa, peaks olema nüüd aasta jooksul, näiteks või järgmise aasta jooksul tulnud juurde võt nii ja nii palju või olete enda jaoks teinud mingisuguse sellise plaani A ja plaani B, et kuidas see asi nüüd edasi läheb ja millal see ükskord nagu valmis saab kõik, et millal huvi otsa saab?
Ma arvan, et see on nagu Tallinna linn, mis kunagi valmis ei saa, et see huvi, ma arvan, aina kasvab, et mis ongi meie ülesanne praegu on üldse rääkida sellest, millega tegu on, sest kuna tegemist on täiesti uued ootega. Ta on küll turul olnud mitu aastat juba, aga ikkagi seda teadlikus kasvatada, et selline võimalus on ka olemas, et võtta enda kodu ukse juurde pakkiautomaat ja niimoodi, et meie pakkiautomaat tegelikult toimib avatud võrgul. Mitte ainult Omniva kulleri ei too sinna asju, vaid ka Itella, TPD, Venipäk, kõik kullerid.
Aga raha saate teie, eks?
Pikkapäk saab. Ja, et on mitte selle pakki pealt, et pakki saab ikkagi vedaja. Meie oleme lihtsalt pakkume tegelikult kasti rendi teenust.
Mitte katust, vaid kasti?
Kasti, millel on katus. Kasti, millel on katus, jah. Ja lihtsalt Omnivaga koostöös oleme neid teenuseid juurde arendanud ja kui teistega peab tasuma kullerteenuse hinda, siis Omnivaga koostöös on see lihtsalt pakki automaadi hinnaga. Ehk siis cirka kolme, kui on kõige väiksem pakk eessuuruses, mis maksab 3,08 enamasti, või noh, oleneb e-post, ütleme 3 eurot, siis selle sama 3 euroga sa saadki selle pakki endale koju.
Kas see on nüüd ka nii, et võtan selle kasti endale, selle pakki kasti ja siis on noh, nii nagu vanasti kirikus öelda, et kuni surm teid lahutab. Eks igavest ajast aegade lõpuni, et sellest enam pääsu ei ole, et ma jäängi seda maksma elu päevade lõpuni või?
Noh, me tahaks, et see nii oleks, ei nii. Kes aga, ei tahaks ettevõttena.
Aga... No, mul ei ole enam midagi vaja, kõik on juba tellitud, keegi mulle pakki ei saada, jõuluvana ka ei saada, no see ei saab nii sama, et ma saan kuidagi loobuda ka saan või?
Muidugi saab, et tegelikult meie huvi on ju ka see, et see automaat leiaks kasutust, et nii sama kui ta seisab, et tega siis...
No raha teenib ikka ju.
Jaa, aga mis meie eesmärk on? Meie eesmärk on
raha
see,
et... Teenida.
No raha Kasumit teenida, jaa.
Kasumit teenib ettevõtte Omniva taevakene.
Jah, no. aga lõplikult on, aga tegelikult on meil eesmärk ikkagi nagu inimesi ka aidata, et kui see kasutust ei leia, pole hullu, klient saab selle lepingu lõpetada, tegemist ongi rendi varaga, niimoodi, et klient ei peast endale ostma,
välja ostma
ja vaid ongi, ta toimib nagu voogedastus ettevõtte, et näiteks nagu Netflix või Spotify, et kus maksad lihtsalt iga kuu maksad mingit tasu.
Kui enam ei taha, siis
saabki nagu ära tühistada, toome automaadi ära või klient saab ise automaadi ära tuua ja paneme automaadi kellegi teisele.
No teil on nüüd Ameerikas mingisugused sidemed tuttavad jäänud sinna, et kas niisugust süsteemi oleks mõistlik näiteks müüa ka kuskile mingile välisturule või on kuskil mingid analoogid olemas, et noh, pole mõtet enam toppima minna, juba olemas, juba tehtud.
Ja analoogi on, et just oligi parnalt tagasi Post Expo, mis on selline suur konverents Amsterdamis, kus siis kogunevad kokku kõik pakkiautomaatide tootjad ja postiettevõtted ja näitavad, mis nendel siis pakkud on. Ja seal ma kohtusingi ühe ühe Inglismaa tootjaga, kes siis Inglismaale teeb Royal Mailiga koostööd. Noh, Royal Mail on seal sama nagu on meil Omniva ja samamoodi pakuvad täpselt samasugust, noh, hästi sarnast lahendust. Muidugi kast näeb välja teissugune.
Aga põhimõte on
täpselt samasugune. Ka Sloveenias on täpselt sarnane.
Aga Ameerika?
Ameerika on olnud, vaat Ameerikasse me veel ei ole sisenenud, aga see on tõesti.
Nad võiksid teid saata sinna juurele, et...
Jaa, miks mitte, muidugi.
Vanad aadressid võtad ette ja et, nii.
Raamatu tasemel müün siis automaati.
Nüüd ma ei tule enam teie ukse taha koputama, et siin on selline kast, ma panen raamatud, vaat siia kasti
ja,
panen.
Täpselt, just.
ja. Võiks sellel jumet olla?
Jaa, kindlasti, et jah, praegu me oleme Eesti turul. Järgmisel aastal soovime ka minna ka Läti ja Leetu ja siis vaatamegi kuhu veel, et me kindlasti näeme sellel suuremat turgu kui ainult Eesti.
Mis idee, mis võimalus, mis äri mudel see võiks olla, mis teid nagu Saaremale päriselt tagasi tooks?
Mind ennast või? No ma käin siin tegelikult
No seda küll, aga et olekski mingi asi, mida saaks noh tehagi siin, vaat koha siin just nimelt Kuressaares Saaremaal.
No ma ei teagi, võibolla kui on pikapäki pakkeautomaate piisavalt palju, et siis saan tulla Saaremaale, aga noh mina arvan, et ma kui ma saan natukene vanemaks, et siis mind ikkagi toob tagasi kodusaarele, et ma käin siin päris tihti, et mul vanavanemad elavad ikkagi siin ja mul pere elab ikkagi siin, et ka praegu olen tegelikult vanaemal külas 70. juubelil.
Palju õnne vanaemale.
Ja, palju õnne.
Nii, me lehvitame talle läbi eetri.
Ja.
Aga suur tänu stuudiosse tulemast, jõudu eksu ja jälle suurepärane näide sellest, et ettevõtlikud saarlased suudavad edukad olla nii Ameerikas raamatuid müües kui Eestis Omnivaga koostööd tehes.
Jaa, aitäh kutsumast.
Aitäh tulemast. Head kuulejad, meil on nüüd telefonil kunstnik Iris Jürma Kangur, tere kena keskpäeva.
Tere, tere.
Ja natukene avansina ette, palju on näituse puhul?
Suur aitäh, valmistused veel käivad, aga kohe-kohe varsti saame tõesti avada.
Näituse pealkiri hübriid, kas viitab natukene sellele ka, et see on nagu kuidagi kahe kunstniku loomingu peale kokku sündinud väljapanek?
Jaa. Ja tegelikult me olemegi siin kahe peale välja mõelnud, et tegelikult see hübriidsus on ikka nagu väga tihedalt selle näituse teemasse sisse kirjutatud, sest neid erinevaid hübriidseid kooslusi tuleb sealt väga palju välja. Üks on meie kahe erinevad isiksused, siis on meie erinevad erialad, nii palju kui nad kattuvad ja nii palju kui nad erinevad. Ja siis veel tegelikult ka nagu need igapäevarollid, mida me siis kunstnikena, aga ka igasugustes muudes rollides, mida me peame kandma, siis peame oma vahel kombineerima.
Kus siis need kokkupuutepunktid on, et kui nüüd see Pelgulinna gümnaasiumi kunstiklass päris alguses välja jätta, kas hiljem neid kokkupuutumisi on olnud ikka ka, kuigi näitus teil kahe peale on see nüüd esimene?
Jaa. Tõesti, me lõpetasime üheskoos siis samas klassis Pelgulinna gümnaasiumi Tallinnas ja siis läksime paralleelselt Eesti kunstiakadeemiasse, kus mina siis õppisin skulptuuri eriala ja Ege Edussar Harak õppis seppakunsti.
No mis on oma ette fenomen muidugi naiskunstniku jaoks?
Selline raju, jah.
Ja.
Huvitav vähemalt, eks ole? Jaa. Ma arvan, et see näitus tõestab ka, et naiskunstnik kui selline võib olla väga lai mõiste ja ütleme nii, et Ege Edussar Harak ei ole kindlasti lasknud sellel naise rollil siis ennast kuidagi tagasi hoida, ükskõik mis erialal, sest et see seppakunst ja metallikunst on, ta ei ole ka ainult selle juurde pidama jäänud, vaid on lisaks õppinud ka nahakunsti ja veel mitmeid erinevaid erialasid, nii et tema puhul see erinevate võib-olla just rohkem isegi tarbekunsti alade kombineerimine moodustub ka päris huvitavaid hübriide.
No rääkima teist endest, te olete ju ka tegelenud maaliga ja tule ja lumeskulptuuridega ja teinud kõik võimalik asju küll kivist ja savist ja millest iganes aiaskulptuurideni välja tolomiidist vist isegi. Nii et noh, mitmekülksuse puudumise üle te ei saa ka kohe mitte kurta.
Ei, kurta ei saa kindlasti, et rolle on hulgi. Ja tundub, et tuleb pidevalt ka juurde õppida sellepärast, et neid rolle tuleb aga muudkui juurde. Me mõlemad oleme tegelenud õpetamisega ja erinevatel aladel nii oma eriala õpetanud kui ka andnud üldisemalt näiteks kunsti ainet põhikoolides. Nii et see õpetaja roll on ka veel meil mõlemal üsna selline jagatud roll.
No kui neid erinevaid asju on nii palju, see tähendab seda, et no lihtsalt inimene on nii mitmekülkselt andekas või te lihtsalt ei suuda nagu otsustada, et mida siis nagu põhiliselt teha? Kõik
arvan,
tuleb nii hästi välja.
Ma arvan, väga hea küsimus. Ma arvan, see on väga hea küsimus, et eks me ise ka, vähemalt mina enda kohta võin küll öelda, et vahel seisan peegli ja see mõtlen, et kumb see siis nüüd on. Et kas lihtsalt ei suuda otsustada või siis ongi nii, et tundub, et on kõike vaja.
Äkki nii ongi hea.
Ma loodan, sest vähemalt niimoodi on see praegu hetkel välja kukkunud. Ja.
Aga mismoodi siis sellise ühise näituse kokkupanemine ikkagi tegelikult juhtub? Sest no, ma kõtlen ette, et ka personaalnäitust teil kummalgi oleks teha üsna keeruline, et seal tuleb ka ikkagi väga palju valida, mida võtta, mida jätta, et tekiks mingisugune tervik. Ja kui nüüd satuvad kokku veel kaks nii mitmekülkset ja ühte aegu ka eri ilmelist kunstniku natuuri, siis kuidas see tervik sünnib?
Jah, ma kardan, et see tervik sünnib tegelikult suuresti veel ka koha peal, kui me oleme mõlemad Kuressaarde jõudnud ja Rae galeriis oma asjad välja pannud. Et ma usun, et Lii Pihl Rae galerist saab ka veel kindlasti aidata meil seda kõike kombineerida. Sest tööd on meil kindlasti erinevad, seda me oleme juba tuvastanud. Aga kuna me tõesti, meie ühine ajalugu on nii pikk, juba võib vabalt öelda, et üle 30 aasta. Ja siia maani me ei ole nagu ühelgi näitusel kohtunud, siis tundus, et nüüd on küll viimane aeg. Et tuleb teha üks ühisnäitus ja vaatame, mis saab. Ja ses mõttes see hübriid pealkirjaks, ma arvan, on äärmiselt sobiv.
Et see ühine näitus sünnib nüüd just Kuressaares, kas see on juhuslik või on teil kummalgi mingeid sidemeid Saaremaaga, saartega?
Mulle tundub, et me mõlemad otsustasime, et Tallinn ei peaks nagu meid piirema, vaid mõtleme laiemalt, kui me nüüd seda näituse kohta hakkasime arutama. Ja kuna ma ise olen, võib öelda, et poolenisti Saaremaalt pärit, minu emapoolne suguvõsa on kõik saarlased, ja ma ise olen viimased aastat nüüd ka aina rohkem Saaremaal veetnud, siis see tundus mulle selline hästi loogiline koht ja Ege oli kohe nõus. Ja siis kui Liivis ka veel meile rohelise tule andis, et jah, tulge aga, siis see oligi otsustatud.
Kui palju te nüüd selle näituse ettevalmistamise ajal ka omavahel vaidlesite või kuidas see ühine keel leitakse, kelle sõna peale jääb? No ma saan aru, et Ege loomingus on üsna palju ka selliseid terariistu ja väga muljetavaldavaid pussnuge, siis noh, temaga nagu eriti vaielda võib-olla väga tervislik ei ole.
Ei, me oleme tegelikult väga hästi suutnud kogu selle näituse nii-öelda koostamise ja töötamise aja omavahel läbi saada. Ma arvan, võib südame rahuga öelda, et meil ei olegi nagu ühtegi sellist tõsist vaidlust olnud. Et on olnud mõningad asjad, mida nagu oma vahel arutada, et kuidas üks või teine sellest mingist asjast aru saab. Aga muidu on see läinud üle igasuguste ootuste libedalt ja sellises heas ühises arusaamises.
No te olete tegelenud ka sellise väga põneva alaga nagu kuldamine.
Jaa.
Neid inimesi väga palju ei ole. Neid inimesi väga palju ei ole, kes tänasel päeval sellise tööga hakkama saavad üldse. Vist.
Jah, ma kardan, et ega tõenäoliselt ei ole ka nagu väga palju kohti, kus seda võib-olla kasutatakse tänapäeval enam. Neid igasuguseid tehnilisi vahendeid ja metoodikaid on kõvasti juurde tulnud loomulikult, aga see on selline hästi tore ja põnev tehniline ala jälle, mis mind on köitnud nüüd siin aastaid. Ja ma olen sellega jõudumööda tegelenud ja ennast natukene arendanud. Siin tuleb jälle välja see, et õudselt raske on nagu püsida selles ühes rollis. Et ikka peab midagi kogu aeg juurde õppima ja midagi uut katsetama. Sellepärast, et üks asi on, et eks elu viskab igasuguseid uusi selliseid väljakutseid. Ja teine asi on see, et põnev võib ka olema. Ja see juurde õppimine ja katsetamine on kindlasti üks neid asju, mis nagu lisab elule värvi.
Väga vahva ja näitus avamine on siis laupäeval 9. detsembril kell 12 ja jääb lahti kuni 9. jaanuarini. Kas sellest, kui hästi nüüd see Kuressaare väljapanek vastu võetakse ja õnnestub sellest, nüüd sõltub siis ka, et kas teete teise ühisnäituse veel ja kolmanda või jääbki üheks ja ainukeseks?
No, eks ajalugu näitab. Me esialgu katsume selle ühe näituse nüüd üles saada ja siis ilmselt mõtleme edasi. Et eks avamisel saab kindlasti siis vaadata, kuidas välja kukkus ja teha edasisi plaane. Aga jah, ootame kõiki näitust vaatama ja loodame, et vähemalt intrigeerib ja jätke siis meile tagasisid, et meie külaliste raamatutesse ka, et mis te arvate meie ühisest hübriidist.
Aitäh ja soovin edu!
Suur aitäh teile ka!
Telefonil oli kunstnik Iris Jürma Kangur. Head kuulajad ja nii nagu lubatud sai, on meil nüüd telefonil Eesti Kontserdi juht Kertu Oro. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast.
No me peaksime nüüd kogu selle järgmise jutu rääkima nüüd hästi niimoodi vaikselt ja salamisi, sest enne kõike puudutab see seda kohe-kohe algavat salamüüki. Aga enne seda ma nägin kuskilt, et teil seal Eesti Kontserdis on ka nagu aasta lõpp on lähenenud ja lähenemas ja te seal jagate vastastikuga kolleegi tunnustusi. Ja üllatus parim asi, mis teil nende teiste parimat asjade kõrval on välja kukkunud, on Saaremaa ooperipäevad.
Jaa, vastab tõele. Meil on igal aastal, siis aasta lõpus traditsiooniliselt nii kolleegidega kui parimate ettevõtmiste tunnustamine nii-öelda oma pere siseselt, kus me siis preemiaid jagame, kandidaate üles seame ja neile siis punkte anname. Ja kuna me ju aasta läbi produtseerime ikka väga palju kontserte, ligi 1000 ja seal hulgas siis mõned festivalid, siis nagu võiks arvata, nii oligi, et rebimine oli tihe. Aga Eesti Kontserdi kollektiiv otsustas, et aasta tegu 2023 on Saaremaa ooperipäevad.
No mina selles ei kahelnud,
äärmiselt hea meel.
Mina ei kahelnud selles kohe mitte hetkeegi. Ma olen sellest kogu aeg aru saanud. See on minu mõelest on iga aasta nii teie kui meie parim üritus.
No meil on siin ikka kõvasti väga häid üritusi veel ette näidata, kas või üks suur koostööprojekt, mille me ju tegime draamateatri ja Ersoga Macbeth, kuhu ju polnud võimalik pileteid saada, mis läks väga suure menuga ja muuhulgas pälvis ära ka kriitikute väga, väga suure kiidulaulu, no rääkimata tähelepanuväärsetest ja tänuväärsetest koolikontsertitest, mida me oleme teinud üle Eesti suurtest orkestritest, keda oleme toonud maale, ehk et jah, oli rebimist.
No eks see ongi ikkagi probleem siinpool suurt vett, et kui ikka Muhamed ei viitsi mäe juurde minna ja ootab, et mägi ükskord aastas tema juurde tuleks, noh vaat siis lõppkokkuvõttes tulebki nii välja.
nojah , ja siit ongi saarlastele hea öelda , et kui teie ei külasta Eesti Kontserti , siis Eesti Kontsert külastab teid , midagi teha pole , me tuleme suvel jälle .
nii , heakene küll , salamüük on selline kena traditsioon , mis tähendab siis seda , et saarlased saavad soetada endale soodsaid pileteid , on nagu midagi ikka soetada veel , sest kui me siin eelmine kord rääkisime , siis ma sain aru , et eelmüük on sujunud päris kenasti juba suvel tänavuste ooperipäevade ajal inimesed ostsid väga usinasti pileteid , et saladuskatte all , kas midagi on veel üldse ?
No ikka on midagi ja tegelikult me oleme saarlastele siin natukene ka hoidnud ja juba suvel sahvrisse ära pannud , teades , et me detsembris Saaremaale tuleme ja ikkagi nii-öelda omasid ei unusta ja on ikka müüa , mitte küll nüüd ühte etendust , milleks on flamenco ballett Carmen , selle me tõesti suvele ka enesele üllatuseks ja ehmatuseks välja müüsime , aga meil käivad praegu teatriga läbirääkimised , äkki meil õnnestub teha üks lisaetendus , siis ma luban , et kõigepealt me sosistame sellest saarlastele . aga ka teistele etendustele hea , tuleme kuni 30%-lise soodushinnaga ja vaikselt jälle seal toimetame .
No see Carmeni menu on ilmselt ka üsna loogiline , sest kui ikkagi järgmise suve peaesine on Kataloonia ooper , siis noh , kus kohas seda Carmenit ikka veel osatakse teha , kas laulda või tantsida , see on ikka see kant ja siis tahaks ikkagi näha , kuidas see päriselt välja näeb .
jaa , täpselt nii , ma arvangi , et paljud kuulajad ja noh , meie publikustki võib-olla olles käinud Hispaanias või Kataloonias , on olnud ka nende valikusse kuulunud mõne flamenco etenduse külastus , aga nüüd on teater kokku pannud jah , flamenco balleti , mis on siis ooper koos flamenco balleti grupi kaasalöömisega , spetsiaalselt Saaremaa jaoks nad selle produtseerivad , nii et ootame väga suure huviga ja juba teame ette , et tulemus on siis väga autentne etendus ja muidugi huvi selle vastu on suur .
no Kuressaare ja Saaremaa ooperipäevadel on üsna pikk ajalugu selja taga , seda ei juhtu just väga sageli , et külalisteater valmistab ette spetsiaalselt mõne lavastuse ooperipäevade jaoks ?
jaa , seda liiga tihti ei juhtu , küll muidugi tehnilistest eripäradest ja Saaremaa võimalustest muugandatakse tehniliselt tihtipeale etendusi , aga päris nii , et kui me palusime , et paremat ülevaadet , et mis seal siis tuleb ja nad ütlesid , et oi , et me ju alles seda loome , meil ei ole teile ju veel midagi näidata , et seda tõesti liiga tihti ei juhtu . ja seda enam on selle üle suur au ja hea meel , et teater on võtnud vaevaks seda teha .
Tulles nüüd tagasi selle 30%-se sooduse juurde , no see on ikka üsna muljetavaldav number ja samas ka Eesti Kontsert ei ole ju ka ikkagi heategevuslik organisatsioon , kusagilt on sellel vastutulekul ikkagi ka piirid ees , kas see 30 ongi see maksimum , mida me hetkeolusid ja majandust ja kõike muud arvestades lubada saame ?
jah , see on nüüd küll maksimum ja see on siis kuni 30, eks ju ? et see ei kehti nüüd kõigele , mida me pakume , aga me jah , nii palju ennast kokku võtsime ja otsustasime , et see üks päev , 7. detsember 12.6 Ahrensburgi hotellis , konverentsisaalis , et saarlastele me sellise soodustusega ikkagi välja tuleme .
No saarlased ilmselt on seda ka pikisilmi oodanud ja noh , ajastus on suurepärane , sest jõulud on kohe ukse ees ja mis sobiks näiteks jõuluvana kingikotti kui üks vahva pilet ooperipäevadele järgmiseks suveks , hea mõte ju .
Väga hea mõte ja seda on nii eelnevatel aastatel kui ka ma loodan , et nüüd väga aktiivselt kasutatud ja tegelikult suvel oligi üks päris selline tore moment , et kui me panime Kataloonia ooperiteatri piletid müüki ja tegelikult peaaegu kahe nädala jooksul siis oligi see flamenco etendus välja müüdud . meie esimene küsimus oli siis omakeskis , et oi , aga mis meil detsembris saarlastele viia on . ja siis me ruttu krahmasime sahvrisse natuke üht-teist juba teades , et ega see detsember ju ühel päeval kätte jõuab ja siin ta nüüd on ja teel me kohe oleme .
kas see salamüük on nagu aastate jooksul läinud populaarsemaks või on enam-vähem mingi kindel ports inimesi , kes sellega nagu arvestavadki kohe ja ootavad seda hetke , millal see võimalus avaneb ?
Ja ma arvan, et ta on üsna sarnane. Et ta on üsna sarnane ja kindlasti on inimesi, kes seda ootab ja sellise võimaluse üle suurt head meelt tunnevad.
Nii ja siis nüüd kohe-kohe varsti tulebki tormata siis Arensburgi suunas. Noh, ma ei tea, kas nüüd tänasest veel mõni pilet kuskil järgi jääb, aga noh, põhimõtteliselt, kes tänase päeva maha magab, siis peab leppima sellega, et saab kallima pileti kui üldse.
No just, et saab kallima pileti ja siis järgmise aasta detsembris tuleme kindlasti uuesti.
ja seda, mis teatripiletid me siis osta saame, seda me saame teada suvel?
Seda me saame teada 23. juulil.
Ja sa juba tead praegu, eks?
Ikka. Aha, võidugi, mul on juba leping on seifis.
Selge, Eesti kontserdi juht peabki olema hästi informeeritud.
Just.
Aga kui nüüd me sel aastal enam ei juhtu mikrofoni ja raadio tarbeks juttu ajama, siis kokkuvõttesse 2023 on olnud milline?
No 2023 on mõnevõrra olnud selline üllatav aasta, et kui 22. aasta lõpus siin olime veel sellised natuke kõhklevad, et kas ja millal ja millises mahus me sellest COVID-i pandeemiast ja sõjamõjudest ära taastume, siis 23. aasta on näidanud seda, et see taastumine on olnud võibolla kiirem. Kui me kartsime, no ise küsimus on, mis nüüd edasi saab, et kui siin kõik võimalikud maksutõusud rakenduvad ja palju meil üldse perede rahakotti jääb raha, et kultuurist osa saada, aga loodame, et seda siiski jätkub ja 23. aastale vaatame tagasi küll sellise väga hea pilguga ja tegelikult ka suvistele Saarema ooperipäevadele, et kõik õnnestus suurepäraselt ja koostöö saarlastega ja tegelikult meie publiku ja kõikide partneritega on jätkuvalt väga selline tore, soe ja oodatud mõlemalt poolt.
Väga vahva. Ja noh, ma ei tea, kas see nüüd on lohutus või mitte, aga mul on kuskilt meelde jäänud, et isegi Leningradi blokaadi ajal balletiteater toimetas edasi ja artistid tantsisid laval, ma ei tea, vist kasukates ja saalis istusid inimesed ka kasukates, aga ju neil oli siis seda vaja ja rääkimata siis nüüd, kui ajatolud on ikkagi tükmad paremaks läinud.
Ja kindlasti on meil seda jätkuvalt vaja ja kui me mõtleme kas või täna Ukrainas toimuvale, siis nii mõneski ooperiteatris antakse ju etendusi selliselt, et õhuäirest õhuäire, nii et kui õhuäire kestab rohkem kui pool tundi, siis publik läheb varjendist koju, aga kui kestab vähem, siis minnakse vaadatakse etendust sealt edasi, kus ta pooleli jäi. Et muidugi, see kauneid kunste on meil kõigile vaja, see aitab meil ikkagi vastu kanna ja vastu pidada ja elu rõõmsamalt nautida.
Aitäh ja soovin edu.
Suur tänu.
Telefonil oli Eesti kontserdi juht Kertu Orro. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme seniks. Kõike head ja olge tublid.